Bana köpçülük mesela ustalar özünün rayonunu qoyil qilmasdan, oblasını qoyil qilmasdan Toshkentga kelib qoyil qilmoqchi bo'ladi. Ko'chalarda turadi. Mashinalar shunday bo'lsa, "Gud!" ustasi yopishadi. Topar-topar-topar-topar mashinalarga o'tirib oladi. Uchtasi yoningizda, beshtasi bu tomonda o'tiribdi. Haydang aka, haydang. Nara qaydan gaplashamiz? Nira, tosh pastga menga usta kerak. Men ustaman. Hammamiz ustamiz. Haydang aka, menga montyor kerak. Men montyorman. Haydang aka, haydang. Menga shuvoqchi kerak. Men suvayman, men zo'r suvayman. Menga g'ish qo'ydik. Men sizni g'ish qo'yman. Haydang nara qaydan. Gaplashamiz, nara qaydan. Agar desal boshlar kelsangiz, mashinadan chiqarib yubor, mashinangizga o'tirib o'zlari ketib boradi. Yoki mana tabar-tabar shunday tarqaydi, zapchas bo'yapti mashinangiz. O'shanga men ba'zi adash to'xtab qo'ymaylar demoqchimanda. Endi haqiqatan ham o'zini yurtini qoyil qilsa, o'sha yerdan ortmaydi yaxshi ustalar, bu yoqqa kelmaydi. Bular betam sig'masdan bekka ham Rossiyaga tushyapti. Rossiyaga borib 3 yil, 4 yil yurib, qoppa quruq qaytib kelyapti.